ዘይተረጋገጹ ወረታትን ናይ ሓሶት መድኃኒታት ኮሮና ቫይረስን ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሖም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ጥዕናን ድሕነትን ህዝብን ውልቀ ሰባትን ከዓ ልዑል ሓደጋ ኣብ ምንፅልላው ይርከቡ። ምስፍሕፋሕ ጌጋ ዝኾኑ ሓበሬታታት ንምቕናስ ነቶም ዝዓበዩ ሕክምናዊ ፅውፅዋያት ወይ ከዓ ብሂላት ኣብዚ ነፈድሖም ኣለና። ኣብ ኣውስትራልያ ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ኤኤንዩ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ሕክምናን ተላገብቲ ሕማማትን ዝኾነ ሳንጃያ ሰናናያከ ብዛዕባቶም ኣብ ማሕበረሰብ ዝቀባበሉሎም ዘይተረጋገጹ ወሬታት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ሳይንስ ከም ግብረ መልሲ እንታይ ይብል ኤስቢኤስ ሓቲትዎ ነይሩ።
ሙሉእ ጥዕና ዘለዎም መንእሰያት እንተተለኺፎም ዋላ ሓንቲ ይኮኑን እዮም። ዓበይትን ካልእ ፀገማት ጥዕና ዘለዎም ሰባት ጥራዮም ተኣፈፍቲ ወይ ተነቀፍቲ ዝኾኑ
ንሕና እቶም ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ንኣዝዩ ዝኸፍአ ወይ ከዓ ዝኸበደ መልከፍቲ ኮቪድ ዝርከቡ ብዕድመ ዕብይ ዝበሉ ሰባት ብፍላይ ከዓ ልዕሊ 65 ወይ 70 ዝዕድሚኦምን ካልእ ዝፀንሑ ፀገማት ጥዕና ዘለዎምን ምዃኖም ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ብርግፅ ንኣሽቱ ጥዑያት ሰባት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣዝዮም ክሓሙን ኣብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ክኣትውን ወይ እውን ክሞትን ተመልኪትና ኢና። ስለዚ ዋላ እኳ ሓደ ሙሉእ ጥዕና ዘለዎ መንእሰይ ከቢድ ንህይወት ኣስጋይ ዝኾነ መልከፍቲ ከጋጥሞ ዝኽእለሉ ኣዝዩ ትሑት እንተኾነ ብርግፅ ግን እቲ ተኽእሎ ኣሎ። ገለ ብሰንኪ ኮቪድ ዝሞቱ ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ጥዑያት እዮም ነይሮም።
ዩቪ ጨረራት ፀሓይ ነቲ ኣብ ቃልዕ ዝርከብ ኮሮና ቫይረስ ክቐትሎ እዩ። ስለዚ ኣብ ፀሓይ ምስጣሕ ካብቲ ቫይረስ ክከላኸለለ ይኽእል እዩ።
ዩቪ ጨረር ንከም በዓል ፍሉ ዝኣመሰሉ ቫይረሳት ይፀልዎም ከም ዝኾነ ገለ ጭብጥታት ኣለዉ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ተሪር ወይ ከዓ ዘተባብዕ ጭብጢ ኣይኮነን። ዩቪሲ ዝተባሃለ ዓይነት ዩቪ ብርሃን ወይ ከዓ ጨረር ዝበለፀ ፅልዋ ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ዘለዎ ይመስል። እንተኾነ ግን ንሰባት ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ፋር ዩቪሲ ዝተባሃለ ፍሉይ ዓይነት ዩቪ ብርሃን ወይ ከዓ ጨረር መርመራ ተኻይድሉ ነይሩ። እዚ ንሰባት ሓደገኛ ከይኮነ ንቫይረሳትን ባክተርያታትን ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ኣዓገብቲ ዝኾኑ መፅናዕታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝተገብሩ የለውን።
ፃዕዳ ሽጉርቲ ምብላዕ፣ መተካእታ ቫይታሚን ዲ ምውሳድ ወይ ኣቕፅልትን ኣብ ገዛ ዝተሰርሑ ወይ ዝተሰንዑ መድሃኒታት ምውሳድን ኮሮና ቫይረስ ከይትልከፉ ይከላኸል እዩ።
እዚ ከምኡ ምዃኑ ፅቡቕ ስነ ፍልጠታዊ መረጋገፂ ወይ ጭብጢ የለን። ፃዕዳ ሽጉርቲ ብምብላዕ እንተሒሽኩም ወዘተ እዚ ከም ዝሕሸኩም ገይሩ ፅቡቕ ንኮቪድ ክከላኸለልና ኢልኩም ግን ኣይትግብርዎ።
ውዒ ማይ፣ ኣልኮል ወይ ለሚን ምስ ማይ ምስታይ ንጎሮሮይ ካብቲ ቫይረስ ከፅርየለይ እዩ።
ውዒ ማይን ለሚን በፅቢትካ ወይ ከዓ ምስ ማይ ሓዊስካ ምስታይ ኣብ ጎረሮኹም ቁርብ ዝሓሸ ኩነታት ክስምዓኩም ክገብር ይኽእል እዩ፣ ግን ነቲ ቫይረስ ኣይክኸትሎን እዩ። እዚ ፀረ ቫይረስ ወይ ከዓ ኣንቲቫይራል ዝኾነ ፅልዋ የብሉን።
ንሳምቡእ ቅድሚ ምልካፉ እቲ ቫይረስ ንቁርብ መዓልታት ኣብ ጎረረ ይፀንሕ፣ ልዑል ሙቐት የጥፍኦ። ስለዝኾነ እቲ ቫይረስ ምስ ተለኸፍኩ ውዒ ማይ እንተሰትየ ካብ ሕማም ክከላኸለለ እዩ።
እቲ ቫይረስ ብርግፅ ኣብ ጎረሮን ኣብ ኣፍንጫን ይጅምር፣ ግን ቀዲምና ብዛዕባ ውዒ ማይ ተዛሪብና ኢና። ምጉፅጓፅ ኣፍ ወይ ከዓ ውዒ ማይ ነቲ ቫይረስ ከም ዝቐትሎ መርትዖ ዝበሃል የለን።
ቀፃሊ ማይ ምስታይ ነቲ ቫይረስ ናብ ከስአይ ወይ ከብደይ ፀሪጉ ክወስዶ እዩ። ኣብ ክንዲ ናብቶም ቱቦታት መተንፈስ ዝሓልፍ ከዓ ኣብኡ እቲ ኣሲድ ክቐትሎ እዩ።
እዚ ከምኡ ከም ዝኾነ መርትዖ ወይ መረጋገፂ ወይ ጭብጢ የለን። ብዙሓት ማይ ምስታይ ንምንታይ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ብዙሓት ንጥዕና ዝምልከቱ ምኽንያታት ኣለዉ፣ ንኮቪድ ግን ኣይኮኑን። ኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት እቲ ቫይረስ ኣብ ቀልቀሎም ክህሉ ይኽእል። እዚ ማለት ከዓ እቲ ኣብ ከስዐ ዝርከብ ኣሲድ ኩሉ ግዜ ኣይቀትሎን እዩ ማለት እዩ።
ከም በዓል ዊስኪ ዝኣመሰለ ተሪር ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ንጎሮረይ ከም ኩኖን ነቲ ቫይረስ ክቐትሎን ይኽእል እዩ።
ኣይፈሉን። ልዑል መጠናት ኣልኮል ዘለዎም ኣልኮላዊ መስተታት ምስታይ ነቲ ቫይረስ ከም ዝቐትሎ መርትዖ የለን፣ ግን ከዓ ከምኡ ምግባር ንጥዕናኹም ብካልኦት ምኽንያታት ጎዳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣነ እዚ ፅንፅንታ ወይ ወረ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢለ ዝሓስቦ ኣልኮላዊ መፅረዪ ፈሳሲታት ኣብ ምቕታል እቶም ቫይረሳት ካብ ኢድና ኣድማዕት እዮም ካብ ዝብል ሓቂ እዩ። እዚ ግን ንኣእዳዊ እምበር ንውሽጢ ሰብነትና ኣይኮነን። እዚኦም ክልተ ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ነገራት እዮም።
ፀረ ኤችኣይቪ መድሃኒት ፒኣርኢፒ ኮሮና ቫይረስ ከሕዘኒ ወይ ከይልከፍ ክከላኸለለ ይኽእል እዩ።
እዚ ብሃህላ ምናልባት ዝመፀ ሓደ ኣንጻር ኮቪድ-19 ፅልዋታት ኣለዎ ተባሂሉ ዝተሓስበ ካብ ዝተፈላለየ ዓይነታት ዝተሓዋወሰ ሎፒናቪር ሪቶናቪር ዝተባሃለ መድሃኒት ኤችኣይቪ ስለ ዘሎ እዩ። እንተኾነ ግን ሓደ ግብዛዊ ቁፅፅር ዘለዎ ምርመራዊ ፈተነ ኣብ ኒው ኢንግላንድ ጆርናል ኦፍ ሜዲሲን ዝተባሃለ ሳይንሳዊ መፅሄት ተስፋ ዘቑርፁ ውፅኢታት ዝተረኽበሉን ተሓቲሙ ነይሩ። ካልኦት መፅናዕታዊ ምርምራት እንታይ ከመልክቱልናዮም ንመጻኢ ክንርኢ ኢና። ግን ዋላ እዚ ሓደ መድሃኒት ኤችኣይቪ ኣንጻር ኮቪድ-19 ፅልዋታት ከም ዘለዎ እንተተመልክተ እውን ካልኦት መድሃኒታት ኤችኣይቪ እውን ኣንጻር ኮቪድ-19 ፅልዋታት ክህልዎም እዩ ማለት ኣይኮነን።
ፀረ ዓሶ መድሃኒት ሃይድሮክሎሮኪን ካብ ኮቪድ-19 ይሕዊ እዩ።
እዚ መፅናዕቲ ክካየደሉ ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ ምርመራ ወይ ከዓ ላቦራቶሪ ኣብ ልዕሊ እቲ ቫይረስ ፅልዋ ኣለዎ፣ ነቲ ቫይረስ ዝቐተሎ ይመስል። ፅቡቅ ፀቕጢ ወይ ከዓ ፅልዋ ኣብ ልዕሊ እቲ ቫይረስ ነይርዎ ዝብል ሓደ ክሊኒካዊ ፈተነ ነይሩ እዩ። ግን ካልኦት መፅናዕታት ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ቫይረስ ፅልዋ የብሉን ዝብሉ እውን ወፂኦም እዮም። እቲ ካልእ ፀገም ሃይድሮክሲክሎሮኪን ጎድናዊ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ እዩ። ንህርመት ልቢ ክትንክፍ ወይ ከዓ ክፀሉ ይኽእል እዩ።
ብተደጋጋሚ ኣብ ውዒ ማይ ተኣሊኽካ ነፍስኻ ምሕፃብ ኮሮና ቫይረስ ከይለኽፈካ ክከላኸል ይሕግዝ እዩ።
ብተደጋጋሚ ውዒ ማይ መሊእካ ወይ ከዓ ተኣሊኽካ ነፍስኻ ምሕፃብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ከም ዝሕግዝ ዋላ ሓደ መረጋገፂ የለን።
ኣብ ጨዋም ፈሳሲ ዝተኣልከ ጨርቂ ገይረ ኣፍንጫይ እንተጠልቅዮ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ክከላኸለለ እዩ።
ኣፍንጫኹም ወይ ሰርኖኹም እንተተዓቢሱ እዚ ተግባር ነቲ ተዓፅዩ ዘሎ ሰርኖ ክኸፍተልኩም ወይ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ። ግን ንኮሮና ቫይረስ ኣይክቐትሎን እዩ።
5G መርበባት ኣገልግሎት ተንቀሳቐስ ቴሌፎን ኮቪድ-19 የመሓላልፉ እዮም።
ኣነ ብኸመይ 5G ቴክኖሎጂ ቫይረስ ከም ዘራብሕ ከማን ኣይርዳእንን እዩ። እዚ ትርጉም ዝህብ ወይ ከዓ ዘለዎ ኣይኮነን። ኮቪድ 5G ኣብ ዘይብለን ሃገራትን ክፋላት ሃገራትን እዩ ኮ ዘጋጥም ዘሎ።
5G መርበባት ኣገልግሎት ተንቀሳቐስ ቴሌፎን ንሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና የዳኽምዎ፣ ስለዚ ምኽንያት ለበዳ ኮቪድ እዮም።
ካብ 5G ዝምንጩ ጨረር ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕምና ዘዳኽም ሓያል ከም ዝኾነ ዘረጋግፅ ጭብጢ ወይ ከዓ መርትዖ የለን። ንሕና ብተወሳኺ ንፕሮፌሰር ሰናናየከ ንሰማዕትና ሓፈሻዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ገለ ሕቶታት ሓቲትናዮ ነርና።
ናብ ሱፐርማርኬት ወይ ዕዳጋ ብምኻድ ቫይረስ ክልከፍ ወይ ክሕዘኒ ይኽእል ድዩ?
ብስነ ሓሳብ ደረጃ ንሕና እቲ ቫይረስ ብነጠብታታት ከም ዘስፋሕፍሕ ንፈልጥ ኢና። ሰባት ክስዕሉ ወይ ከዓ ከህንጥሱ ከለው ነጠብታታት ከንጥሩ ወይ ከዓ ከበትኑ ይኽእሉ እዮም። ድሕሪኡ እቶም ቫይረስ ኣብቲ ብሂወት ክፀንሕሉ ዝኽእሉ ገበራት ናይቶም ነገራት ክዓልቡ ይኽእሉ። ብስነ ሓሳብ ደረጃ ንስኹም ገለ ነገር ኣብ ሱፐርማርኬት ካብ ምትንካፍ፣ ንኣብነት ዓረብያ ወይ ከዓ ትሮሊ ሱፐርማርኬት ወይ ኣብ ሕሳብኩም ትኸፍልሉ ባንኮ ክኸውን ይኽእል ከተልዕልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበኣር ናብ ማሕበረሰብና ወፂእና ክንሕወስን ከለና ኣእዳውና ብተደጋጋሚ ብመፅረይ ከም ዘፅረናዮ ክነረጋግፅ ዘለና። ግን ኣብ ኢድኩም ስለ ዝሰገረ ወይ ከዓ ስለ ዘለኻ ገና ተለኺፍኩም ኣለኹም ማለት ኣይኮነን። ንዓኹም ከይለኽፈኩም ደው ከተብልዎ ዕድል ኣለኩም። ነዚዩ ኸ ናይ ኢድ መፅረይ ወይ ከዓ ሳኒታይዘር ክትጥቀሙ ወይ ከዓ ኣእዳውኩም ብሳምናን ማይን ክትሓፅብዎ ዘለኩም። ምክንያቱ ነቲ ቫይረስ ኣብ ኣእዳውኩም እንከሎ ክቐትሎ እዩ። ድሕሪኡ ኣፍኩም ኣፍንጫኹም ወይ ኣዒንትኹም እንተተንኪፍኩም ዝኾነ ቫይረስ ኣብኡ ኣይክህሉን እዩ።
ኮቪድ ዝተለኽፈ ሰብ ካባይ ኣዝዩ ርሒቑ እንተህንጢሱ በቲ ቫይረስ ክልከፍ ይኽእል ዶ?
ሓደ መፅናዕቲ ዘመልክቶ እንተስዒልኩም ወይ እንተህንጢስኩም እቲ ቫይረስ ክሳብ 8 ሜትሮ ርሒቑ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ። እዚ ግን ሓደ መፅናዕቲ ጥራሕ እዩ። ግን ንሕና ብውሕዱ 1 ሜትሮን ፈረቓን ካብቲ ሰዓልን ምህንታስን ዘለዎ ርሒቖም ዝርከቡ ሰባት ኣብ ሓደጋ ምልካፍ የለውን ኢልና ንሓስብ።
ብቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ እንተዘይ ተህንጢሱ ወይ እንተዘይ ስዒሉ ነቲ ቫይረስ ከስፋሕፍሕዎ ይኽእሉ ድዮም?
ብመንፅር ኣራዳዳ ህዝባዊ ጥዕና ሓደ ሰብ ምስ ሓደ ዝተረጋገፀ መልከፍቲ ብቐረባ ዝተረኸበ ኢልና ክንገልጾ ክልተ ትርጉማት ንጥቀም። ንልዕሊ 15 ደቓይቕ ገጽ ንገጽ ርክብ እንተ ነይርኩም ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ክፍሊ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ዕፁብ ቦታ ንልዕሊ 2 ሰዓታት 1 ሜትሮን ፈረኻን ርሒቕኩምን እንተኾነ ብሓባር እንተ ጸኒሕኩምን።
ካብ ዳግማዊ ክፋላት ወይ ገበራት ህይወት ዘይብሎም ነገራት ተኽእሎ ምልካፍ በቲ ቫይረስ ክሳብ ክንደዩ?
ካብ ግዳማዊ ክፋላት ወይ ገበራት ህይወት ዘይብሎም ነገራት ክትልከፉ ዝተሓተ ተኽእሎ እዩ ዘለዎ፣ ግን ከም ተኽእሎ ኣሎ። ሓደ ሰብ ተንኪፍዎ ዝፀንሐ ገበር እንተ ተንኪፍኩሞ ብዙሓት ቫይረሳት ኣብኡ ክህልው ይኽእሉ እዮም፣ ግን እቲ ሰብ ቅድሚ 2 መዓልታት እንተ ተንኪፍዎ እቲ ተኽእሎ ኣዝዩ ዝተሓተ ይኸውን።
ኣብ ግዳማዊ ክፋላት ወይ ገበር ሓደ ህይወት ዘይብሉ ነገር እቲ ቫይረስ ክንደይ ዝኣክል ክፀንሕ ይኽእል? ኣብ ኣእዳውና ኸ ክንደይ ግዜ ይፀንሕ?
ንሕና እቲ ቫይረስ ኣብ ናሓሲ ን4 ሰዓታት ኣብ ወረቐት ወይ ከዓ ባኮ ወይ ካርድቦርድ ን24 ሰዓታት ኣብ ዘይምርት ኣቻየን ወይ ከዓ ስቴንለስ ስቲልን ፕላስቲክን ከዓ ክሳብ 72 ሰዓታት ከም ዝፀንሕ ወይ ከም ዝነብር ንፈልጥ ኢና። ኣብ ኣእዳው ክንደይ ዝኣክል ይፀንሕ ግን ኣይንፈልጦን ኢና። SBS radio